Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Биыл жазда Алматының Алмалы аудандық ішкі істер бөлімі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне шабуыл жасап, полицияның 8 қызметкері мен 2 тұрғынды өлтірді және 3 адамды өлтіруге әрекет жасады деп айыпталған Руслан Күлекбаев өлім жазасына кесілді. 2016 жылы қарашаның 2-ші күні Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ербол Болатов Алматының Алмалы ауданы ішкі істер бөлімі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне шілденің 18-ші күні шабуыл жасап, полицияның 8 қызметкері мен 2 тұрғынды атып өлтірді деп айыпталған Руслан Күлекбаевты өлім жазасына кесу туралы үкім шығарды. Сот үкімі оқылғаннан кейін сыртқа шыққан жәбірленушілердің туыстары көз жасына ерік берді.
Жұмысқа кіргеніне 1.5 ай болған еді ғой. Шауыздың қолынан, қанішердің қолынан қасып қалды. Енді үкімет шығарған заң өзгертпейтін шығар деп ойлаймын. Мен бір талабым солардың, мысалы, Көлікбай, мысалы, қанша жерде қандай жаза болса да мен көнем деп отыр. Мысалы, солардың отбасыларына да бір үкімет бір зиян келтірсе, может, бала-шағаларын, басқаларды қылмыскерлер ойлап осындай тірлік істемес пе деп ойлаймын. Ол мысалы Көлікбай өз мысалға істеген ісіне өкінбейді, оған бәрібір сияқты.
Дейт қаза болған Мейрамбек Рахметуллаевтың әкесі Нұрділда Танағұлов. Күдікті Руслан Күлекбаевтың аса қауіпті қылмыскер деп танылуына байланысты Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық соты сот процесін қала шетіндегі C8 тергеу изоляторында өткізіп, қауіпсіздікті күшейткен еді. Руслан Күлекбаев осыған дейінгі соттағы сөзінде қылмысқа пікірлестерін еркіндіктерінен сот заңсыз айырып жазаға тартқаны себепті барғанын мәлімдеген, ол жасаған ісіне өкінбейтінін, бірақ зардап шеккендердің жан қайғысын түсінетінін, кез келген жазаға дайын екенін айтқан. Руслан Күлекбаевтың қолынан қаза болғандардың туыстары бұған дейінгі сот отырысында Күлекбаевқа ең ауыр жаза тағайындауды сұраған, кейбір Күлекбаевқа өлім жазасы лайық санайтынын мәлімдеген, ал прокурор Жарқынбек Бақашевта Руслан Күлекбаевтың қылмысы толық дәлелденді деп оған өлім жазасын кесуді сұраған. Ал сот үкімінің орындалуына қатысты мемлекеттік айыптаушы Бауыржан Ертаев былай деген еді.
Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2003 жылдан бері өлім жазасының орындалуына моратория жарияланған. Ол моратория шексіз болып есептеледі уақыты бойынша. Бірақ кез келген уақытта ол күшін жоюы мүмкін. Бүгінгі күнге ол түзеу мекемесінде өзінің жазасын өтейді. Егер де моратория жойылса, ол бірақ 1 жылдан кейін ғана орындалуы қажет. Күшін жоймаса өмір бақылауда.
Бұған дейінгі сот отырысында Руслан Күлекбаевтың әйелі онымен бұрын қылмыстық байланыста болды деген күдіктілердің туыстары мен адвокаттары және жәбірленуші тараптың өкілдері қатысып келді. Алдыңғы сот процесінде Руслан Күлекбаевтың қылмыстық әрекетіне куә болған адамдар мен Күлекбаевты ұстауға қатысқан полиция қызметкерлері куәлік берген еді. Қазақстан қылмыстық кодексінде аса ауыр қылмыс түрлеріне өлім жазасы қарастырылғанымен 2003 жылы желтоқсанда қабылданған президент жарлығы бойынша жазаның бұл түрін қолдануға мораторий жарияланған. Бірақ 2016 жылы Ақтөбе мен Алматыда жасалған қарулы шабуылдарға жауапкершілікті билік діни радикалдарға артқаннан кейін қоғамда өлім жазасына жарияланған мораторийді алып тастау мүмкіндігі туралы талқылаулар өрбіген. Биыл маусымның басында Ақтөбеде жасалған қарулы шабуылдардан соң президент Нұрсұлтан Назарбаев қолына қару алып, кісі өлтірген адам өлім жазасына кесілуі тиіс деп мәлімдеген болатын. Алматыда шілденің 18-і болған қарулы шабуылға байланысты сот процесі қазанның 17-сінде La 115-18 мекемесінде басталған. Шабуыл жасалған күні оған күдікті Руслан Күлекбаев ұсталып, оның үстінен қозғалған қылмыстық іс тергеуінің 61 томынан тұратын материалдары қазанның 12-сі күні Алматының ауданаралық қылмыстық істер бойынша сотына түскен. Сот процесінің тергеу абақтысында өтуін билік Күлекбаевтың тасымалдау кезінде қашып кетпеу үшін жасалған сақтық шарасы деп түсіндірген. Алматыда шілденің 18-і күні Алмалы аудандық ішкі істер бөлімі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне жасалған қарулы шабуыл салдарынан бірнеше адам қаза тапқан. Шабуылға күдікті ретінде 1990 жылы туған, бұған дейін 2 рет сотталған деп сипатталған Руслан Күлекбаев ұсталған. Билік бұл шабуылды теракт деп атап, сол күні Алматыда террорлық қауіптің қызыл деңгейі жарияланған еді. Сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Владимир Жұмаханов шілденің 18-і күні Астанада өткен қауіпсіздік кеңес отырысында қылмысқа күдікті Руслан Күлекбаев түрмеде болған кезінде салафилермен жақындасқан деп мәлімдеген. Биыл қазанның 17-сі күні басталған сот процесінде Руслан Күлекбаевтан өзге заңсыз қару-жарақ сақтады және Күлекбаевпен бірге кәсіпкерге қарақшылық шабуыл жасады деген айып тағылған 5 күдікті Роберт Лю, Жасұлан Сапарбеков, Дәурен Әсембекұлы мен Ербол Құсайынов, Нұрсұлтан Әбдімомын да сотталды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.